ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዝሃብዎ መግለፂ መዘራረቢ ኮይኑሎ ይብለና ኣሎ። ምልጌታ ፅብሓ ካብ መቐለ ንኣቦ መንበር ዓረናን ንሉዓላውነትን ዲሞክራሲን ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ከዓ መምህር ሕጊ ኣቶ የማነ ካሳን ብዛዕባ እዚ ኣዘራሪቦም ኣሎ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ንማዕኸናት ዜና ዝሃብዎ መግለፂ ጠሚቱ ዘዘራረብክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ሕጊ ኣይተ የማነ ካሳ መንግስቲ ትግራይ ንቅዋም መንግስቲ ፌደራል ዝፃረር መርገፂ መሓዝ ይኽእል ዶ ዝብል እየ ፈለማሓቲቶ እዮም
ዝተፈለየ ቅዋም ምውፃእ ይከኣል ድዩ ዝብል ከም ፓርቲ ዝተፈለየ ቅዋም ምውፃእ ምናልባት የፖለቲካ ፓርቲ ኣዋጅ እውን ዝጥሕሲ ናይቲ ውድብ እንትን ክጥሕሲ ይኽእል። ሕዚ ግን ተዋና እንታይ እዩ እቲ ናይ ክልል መንግስቲ ብፍላይ ክልል ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ምስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ፌደራል መንግስቲ ሕጊ ምኽባር ልዕልነት ሕጊ ንምኽባር ዝብል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብፖለቲካ ድፊኢት ዝፍፀም ዘሎ ኣሰራርሓ እዩ እምበር ናይ ሕጊ ልዕልና ናይ ምኽባር ጉዳይ ይኮነ እዩ ዝብል ስለዝኾነ ብመሰረቱ ምስ ናይ ፓርቲ ፖሊሲ ኣይዲዮሎጂ ብዙሕ ዝተሓሕዞ ጉዳይ እዩ ኢለ ይሓስብን። ናይ ሕጊ ኣፈፃፅመ ኣካየዳ ኣብ ዝምልከት ስለዝኾነ ዝተፈላለየ ቅዋም መሓዝ ፓርቲ መስመር ዝተፈለየ ቅዋም ከም ዝሓዝካ ገይርካ ዝውሰደሉ ኩነታት ኣለዎ ማለ ይኽእል። ምልክቱ ግን ግልፂ እዩ ብሓደ እቲ ዘሎ ርክብ እናላሕለሕዝካ ዘሎ ምኳኑ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ።
ኣይተ ብርሃ ደስታ ኣቦ እምበር ዓረና ንሉዓላውነትን ዴሞክራሲን መንግስቲ ትግራይ ካብቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዝፍለ መርገፂ ምሓዙ ንትግራይ ዝህልዎ ረብሓ የብሉን ይብሉ።
ውፅእ ምባሉ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ፋይዳ ኣለዎ ኢለ ኣመንን። ምክንያቱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ህወሓት መናእሰይ ምሁራት ብዘይ ምፍራያ ብፖለቲካ ተሳዒራ ኣብ ሂወደግ ውሽጢ ስልጣን እውን ተመንጢላ ስለ ዘላ ድሕሪ ብፖለቲካ ምስዓርካ ድሕሪ ስልጣን ምምንጣልካ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዝፃረር ሓሳብ ስለ ዝቀረበ ንትግራይ ፋይዳ ኣለዎ ኢለ ይሓስብን። ምክንያቱ ፌደራል መንግስቲ ስልጣን ኣለዎ እዩ ፖለቲካ ቃልሲ እዩ እምበር ከዋፀ ዝኽእል ናይ ፖለቲካ ስራሕ ምስራሕ እዩ እምበር ሕዚ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተፈለየ ሓሳብ ብምሃብ ኣነ ፋይዱ ኣይረአየኒ።
ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ መግለፂኦም ሕጊ ናይ ምኽባር ከይዲ ተባሂሉ ይፍፀም ዘሎም ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ሒዙ ይጓዓዘሎ ዝበልዎ ኣይተ የማነ ካሳ እውን ከም ዝስማምዕሉ እዮም ዝዛረቡ።
ፌደራል ሓይሊ መከላከያ ፖሊስ ገይርካ እሞ ቀጥታ ፈነወ ቴሌቭዥን ክመሓላለፍ ዝግበረሉ ኩነታት ካብ ሕጊ ምጣሕስ ብላዓሊ ካልእ ፖለቲካዊ ኪሳራ ኣብቲ ውልቀ ሰብን ዝምልከቶ ህዝብን ውድብን ክበፅሖ ናይ ምግባር መልእኽቲ ዘለዎ ይመስለኒ። ብሰላም ናብ ሄሊኮፕተር ዝኣተየ ሰብ ካብ ሄሊኮፕተር ክወርድ ከሎ ኣብ ኢዱ ሸንሸል ወይ ድሞ ሰንሰለት እቲኻ ክወርድ ምግባር ሸንሰለት ተእትየሉ እምቢተኛ ዝኾነ ዝፈራገጥ ዝኣብየካ ሰብ ተኮይኑ እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዘየለሉ ተመጣጣኒ ዘይኮነ ሓይሊ ናይ ትውልቀ ሰብን ናይ ቤተሰቡን ሓፈሻዊ ክብርታት ምስቲ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጠ ዓንቀፅ 17 ዓንቀፅ 24 ዘለዉ ዝጥሕስ እዩ። ቀዲሙ ዝተሰርሐ ዶክመንተሪ ፊልምታት ብተኸታታሊ ይፍኖ ነይሩ። ስለዚ ቀዲሙ ዝተሓሰበሉ ፖለቲካዊ ጨዋታ ኣለዎ እዩ።
ኣይተ ብርሃ ብወገኖም እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰልን ገበን ግዕዝናን ተሓታቲ ሙሉእ ብምሉእ ከም መንግስቲ እምበር ከም ውልቀ ሰብ ክኸውን ኣይግባእን ዝብል ቅዋም ከም ዘለዎም ይዛረቡ።
ወንጀል ክስራሕ ተሎ ካብ ላዕሊ እዩ ዝመፀት ውሳነ ጥሕሰት ናይ ሰብኦ መሰል ጥሕሰት ከጋጥም ተሎ ውሳነ ብላዕሊ ምስተወሰነ ከምዚ ገርኩም ኣብዚ ቦታ እዚ እሰርዎም እናተባሃለ እዩ ዝግበር ነይሩ። ክንዚ 7 ሕወሓት እስር ቤታት ነረን ገልታት ዝበሃል ነገር መንዲ ፈቂድሎም ክቋፀር ኮ ይኽእል ነይሩ። እቲ ፓርቲ ሰብኦ መሰል ጥሕሰት እውን ከይፍፀም ምግባር ምተኽኣለ ነይሩ። ነገር ግን ናይቲ ፓርቲ ፍቃደኝነት ስለ ዝነበረ እዚኦም ተፈፂሞም እዮም። ካሊእ ኣብዚ ናይ ሜቴክ ናይ ምስና ወንጀል እውን ተወሲድና እቲ ቦርድ ሰብሳቢ ተይፈቐደ እቲ ሽግር ኣይፍጠርን። ጠቅላይ ሚኒስተር ክቋፀር ነይርዎ እቲ ሰዓት ምስ ዝነበረ ጠቅላይ ሚኒስተር። ስለዚ እቲ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣይተቆፃፀረን እቲ ቦርድ ሰብሳቢ ክቆፃፀር ነይርዎ ብዘይ ምቁፃር ተሓታቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብዙሓት ኣካላት ናይቶም ላዕሎት ሰበስልጣን ይወደግ ኢድ እውን ኣለዎ እዩ። እቶም ልእሰር ኣለዉ ግን ቶም ታሕታ ይነብሩ እዮም ቶም ካልኦት እዮም።
ኣብ ምርጋፅ ልዕልነት ሕጊ ብዝብል ይፍፀም ዘሎ ኢዳታውነት ወፃኢ ኣለዎ ዝብል ዶክተር ደብረጽዮን ንዝገለፅዎ ዘለዎም ርእቶ እውን ሓቲቶዮም እዮም።
ኣቶ ያሬድ ዝተኣሰሩሉ ኩነታት ክንሪኢ ከለና ናይ ዓድኻ ውሽጢ ሰባት እናተመዛበሉ ኣብ ዝደለይዎ ዓዲ ክነብሩ ኣብ ዘይክእሉ ንብረቶም እናተቃፀለ ሂወቶም ኣብ ሓደጋ እናኣቶ ኣብ ዘለሉ ኩነታት ካ ዘሊልካ ዓድማትካ ከይድካያ ትርብሽ ከምዝሓሲብካ ኢልካ ንሓደ ኢትዮጵያዊ ክትኸስስ ኦፍኮርስ ክትኸስስ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ግን ነገራት ፕራዮሪታይዝ ትገብር ኢኻ እታ ሃገርካ ብዙሕ ምስምሳት ብዙሕ ሕቶታት እናሃለወት ናይ ወፃኢ ዓዲ ሕቶ ክትምልስ ምጉያይ ኻ ዝኾነ ምልክት የርእየሎ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ወፃኢ ግዳማዊ ሓይሊ
خمزو اللي يريه كمالتي
اي تابرها دستا ابو مبر عرنا نلو علاو نتن ديموكراسن
تي نيوز اي ادا تاو نتا اللو ديولن دكتور دبرزين لحفت منقست محاور سلازلو نيو عالو سباتو اسلال اللو ابي الوقو نيخل تار اي وقو نيخليو نا اي جن زي نيوز اي إذا أتحاولنا تلقي إلى المبال يشجري يمكن أتو شو لخ جمتي يا زخ الجمتي يا خامات الخ المبر بطل خان مردعة تسلا زي بلي ناي دق حيلتات أتحاول نز ألقي إلى كأمن يشجري
نريد رمز أمريكا ملقيتات بها مغلم
بزعباتهم زتأسرو أمريكتهم لمي مبرزهابو ناي فدرال عك أب حق دايركتر ركب هذبن كوميونيكيشن أتو زنابو تنو كاب جازيت إنهات بزعبات قدم لسمعكم ونحط قريب اللوم نرو زهابو وملسي قبل علمت هيك تجبر مرمرة قاعزينا أبقال اتكالات ونك قز اليوم ميتك ترايز بالمبقسي يبلنان ليبنة تبزل اللوخلو مرمرة كقباري وكل خفلت أزلو ونقر ميتك تبايلو ترايز تلعلي ناي مرمرة سراح يبلنان زخونا بوليتيكا وعلاما يبلون زخونا بيهر والكسب علاما زقباري كونن زخونا خلل زرقي وزته علاما زقباري كونن نحنا سرحنا يو قبنن قبنن تنكف زخونا بقبن زطرطرو أكالات بمولؤمنا بحق مغرب وبحق كحتاتو مغرب باريو مبالوم يذكر زي راديو دمتس أميركا يوز.